สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งน้องๆเพื่อนๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะโมทนากับทุกท่านด้วยค่ะคือจริงๆแล้วแม่ไม่ค่อยถนัดกับการเทศธรรมะยาวๆนะคะก็จะพูดเป็นเอาว่าเป็นหลักที่พวกเรามาปฏิบัติในแนวทางของหลวงพ่อดีกว่านะคะว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยพวกเราควรจะภาวนายังไงบ้างนะคะเอาแบบธรรมดาแล้วก็ง่ายๆที่สุดเลยนะคะหน้าที่หลักของที่พวกเราควรจะปฏิบัติหลวงพ่อสอนไว้บอกว่าขั้นต้นเลยให้รักษาศีลนะคะคือรักษากายวาจาของเราเนี่ยไม่ให้ไปเบียดเบียนทำร้ายคนอื่นนะคะไม่ไปเพิ่มความทุกข์ให้คนอื่นถ้าหากว่าเราเกิดการกระทำกรรมทางกายทางวาจาไปเบียดเบียนผู้อื่นอันนี้เท่ากับเรากระทำกรรมชั่วอันใหม่นะคะผลเนี่ยมันก็ต้องเป็นวิบากที่เราจะต้องรับต่อไปแน่นอนอันนี้นี่การรักษาศีลเนี่ยมันจะช่วยให้เราไม่ทำกรรมชั่วอันใหม่แล้วก็ช่วยรักษาใจของเราให้สะอาดให้พร้อมกับการที่จะมาเจริญปัญญาเพื่อจะพาตัวเองออกไปให้พ้นทุกข์งานอีกอย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือให้เราเนี่ยแบ่งเวลาไว้นะคะทุกวันให้ทำให้สม่ำเสมออย่างน้อยสัก15นาทีสม่ำเสมอด้วยการทำกรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราชอบกรรมฐานที่เราอยู่แล้วเรามีความสุขสบายนะคะสัก15นาทีแต่ว่าเราไม่ได้ทำเป้าหมายหลักของเราไม่ได้ทำเพื่อให้จิตสงบนะทำอะไรก็ได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราสวดมนต์ธรรมดาอย่างเช่นการทำวัดปกตินะคะซึ่งก็สั้นๆไม่ยาวมากอันนี้คือจริงๆไม่จำเป็นต้องยาวแต่ถ้าคนชอบสวดมนต์จะสวดมนต์ยาวกว่านั้นก็ได้นะคะฉะนั้นขณะที่สวดมนต์ง่ายๆเลยก็คือสวดมนต์ด้วยใจที่สบายนะคะถ้าเคร่งเครียดเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าตั้งใจมากไปแล้วให้คลายออกนะคะทำสบายๆอยู่กับกรรมฐานของเราหรือสวดมนต์ไปเนี่ยเราจะสังเกตเลยว่าถ้าเราสวดสบายๆนะจิตจะชอบหนีไปคิดเป็นระยะนะคะเราสวดมนต์ไม่ได้ห้ามจิตหนีไปคิดแต่ว่าสวดมนต์เนี่ยพอจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันมีข้อห้ามอย่างเดียวคือสมมติว่าเป็นเรื่องที่เราอยากคิดนะคะตอนนี้ไม่ใช่เวลาคิดตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะทำกรรมฐานเนี่ยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเองถ้าเป็นเรื่องของการงานหรือปัญหาต่างๆในโลกให้พับไว้ก่อนนะคะอย่างเช่นมันอยากคิดมันหนีไปคิดรู้ทันแล้วเรากลับมาสวดมนต์ต่อแบบสบายๆไม่มีการห้ามไม่มีการข่มนะคะแล้วก็จะพบว่าเราสวดมนต์ไปเดี๋ยวก็หนีไปคิดอีกเดี๋ยวก็หนีไปคิดอีกในเรื่องที่อยากคิดนะการที่เราฝึกแบบนี้มันจะได้ประโยชน์การทำในรูปแบบเนี่ยแล้วเราเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปเนี่ยจะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งเลยขณะที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดนะคะตอนนั้นน่ะมันจะเหมือนกับเรามีสติขึ้นมาแวบหนึ่งนะคะสติที่เกิดขึ้นหนึ่งแวบเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปขณะที่เกิดสติหนึ่งแวบเนี่ยจิตเรามีสมาธิ1ขนาดจิตนะคะขณะที่เกิดสมาธิ1ขนาดจิตแล้วมันก็ดับไปเหมือนกันการที่เราซ้อมไปเรื่อยๆแล้วก็จะฝึกสติเนี่ยได้เป็นระยะเห็นจิตไหลไปคิดสติเกิดเห็นจิตไหลไปคิดสติเกิดขณะที่เกิดสติสมาธิก็เกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยถ้าเราเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยผลก็จะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะอันที่1เลยเนี่ยต่อไปจิตเนี่ยมันจะเริ่มจำภาวะที่จิตหลงไปคิดได้นะคะจิตจะเริ่มจำสภาวะได้อีกอันนึงขณะที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตมีความตั้งมั่นขึ้น ถ้าความตั้งมั่นเนี่ยเกิดบ่อยๆผลก็คือจิตเนี่ยจะค่อยๆแยกตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายเห็นใจมากขึ้นคือแทนที่จะรวมเป็นตัวเราอย่างทุกวันนี้นะคะมันจะเริ่มเห็นการทำงานของกายเห็นการทำงานของใจเพราะฉะนั้นการที่เราเอามาซ้อมในรูปแบบนี้มันมีประโยชน์มากยังมีประโยชน์อีกอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะคะคือการที่เราเห็นสภาวะบ่อยๆซ้ำๆเนี่ยต่อไปเราจะจำสภาวะนั้นได้และถ้าเราจำสภาวะนั้นได้เวลากลางวันที่เราเผลอๆไปเนี่ยเราเผลอสมมติเราเผลอไปคิดถ้าจิตเขานึกขึ้นมาได้เนี่ยสติมันจะเกิดเองนะคะงั้นสติเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆจากการที่เราพยายามให้รู้สึกเกิดขึ้นมาแต่มันต้องเกิดจากการฝึกซ้อมด้วยนะคะจิตเนี่ยฝึกได้ถ้าเราซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันสติเราก็จะไวขึ้นใจเราก็ตั้งมั่นมากขึ้นแล้วประโยชน์ในการทำรูปแบบมันก็ไม่ใช่แค่นี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือต่อไปเราภาวนาเนี่ยเราได้รู้จักสภาวะเพิ่มขึ้นหลายๆตัวต่อไปเราก็จะเห็นการทำงานของใจที่ละเอียดมากขึ้นนะคะบางทีก็เห็นขบวนการทำงานของใจก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดเป็นเกิดอันนี้เพราะอันนี้นะคะบางคนนะคะไม่ใช่ทุกคนคือแล้วแต่ว่าจิตเขาจะไปเรียนรู้อะไรเขาจะเห็นเองเพราะฉะนั้นช่วงการทำในรูปแบบนี้จะมีประโยชน์ที่พวกเราควรจะต้องมาฝึกโดยเฉพาะคนใหม่นะคะต้องหัดหากรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งสบายๆไม่เคร่งเครียดแล้วซ้อมอยู่กรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันใจที่ไหลไปคิดนะคะให้เป็นการบ้านที่ฝึกสำหรับทุกคนแล้วก็การที่ทำในรูปแบบนี้จะมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือขณะที่เราออกไปทำงานข้างนอกทั้งวันเนี่ยจิตเนี่ยส่งออกไปทางทวารทั้ง6นะคะจะมีทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจนะทวารทั้ง6เนี่ยเวลาจิตส่งออกไปเนี่ยมันส่งพลังงานออกไปด้วยนะคะถ้าเราหลงไปเรื่อยๆทางทวารทั้ง6ผลก็คือกลับมาบ้านเราก็ไม่มีแรงแล้วนะคะเพราะว่าจิตเนี่ยมันก็ต้องมีการพักผ่อนเหมือนกันถ้ามันส่งออกตลอดเวลาเขาก็ไม่มีแรงการที่เรามาทำในรูปแบบนะคะอยู่กับกรรมฐานแล้วก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆมันจะเหมือนเราค่อยๆเก็บสะสมแรงของเราเพิ่มขึ้นนะทุกวันซ้อมเนี่ยพอเรามีแรงจากการฝึกฝนในระหว่างวันเนี่ยเราก็มีแรงที่จะเห็นกายเห็นใจทำงานมากขึ้นนะคะถ้าไม่ซ้อมเลยเนี่ยแรกๆอาจจะพอดูได้แต่พอจิตเราเริ่มเห็นกิเลสที่ละเอียดมากขึ้นเนี่ยเราจะไม่มีแรงที่จะดูนะคะงั้นต้องซ้อมทุกวันงั้นการบ้านที่หลวงพ่อให้เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็คือรักษาศีลไว้นะคะทำในรูปแบบทุกวันแล้วก็คอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะคะหลักๆเนี่ยมีแค่นี้แต่ส่วนเหตุผลว่าทำไมต้องทำแบบนี้นะคะพวกเราฟังซีดีของหลวงพ่อมาแล้วนะคะให้กลับไปฟังซ้ำๆเราจะเริ่มเข้าใจว่าเรามาเรียนเพื่ออะไรแต่สิ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยทำก่อนคือลงมือปฏิบัตินะคะแล้วความเข้าใจเนี่ยมันจะเพิ่มเมื่อเราไปฟังซีดีซ้ำความเข้าใจก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่ดูของจริงเราจะไม่มีวันเข้าใจธรรมะนะคะก็อันนี้ก็คือจะสรุปภาพรวมที่คิดว่าพวกเราควรจะทำนะคะทีนี้แม่ไม่ค่อยถนัดเรื่องจะเทศยาวๆก็ขอว่าถ้าใครที่เคยฟังซีดีหรือใครที่ภาวนาแล้วมีปัญหานะคะก็อยากให้ถามให้ได้เลยถือว่าเราคุยกันแบบกันเองนะคะไม่ทราบว่าจะมีคนถามไหมหรือว่าจะให้แม่สอนต่อไปเรื่อยๆคือถ้ามีคนถามก็ถามได้เลยนะคะทั้งคนใหม่คนเก่าแต่ว่าขอว่าให้เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติเท่านั้นนะคะ
แม่คะเห็นใจที่มันมีมานะค่ะแม่มันแอร์โรแกนนะคะคือแบบอวดเก่งถือดีทีนี้เห็นแล้วอะค่ะคุณแม่ต แต่ว่าเราเป็นนายคือรู้สึกว่ามันก็คงจะกลับไปเป็นอีหลอกเดิมจะขอแนะนำกับคุณแม่ค่ะว่าคือเห็นแล้วว่ามันไม่ดีจริงๆอะค่ะมันน่าอายอะแต่ว่าชีวิตประจำวันเราก็เหมือนเดิมแล้วก็ทำอะไรซ้ำๆก็คิดว่าคงจะเป็นเหมือนเดิม
ไอ้ที่ทำซ้ำๆนี่ทำตามกิเลส
หมายถึงว่างานเราก็ต้องจัดการลูกน้องก็ต้องดุอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ฝึกให้มันมีเมตตามากขึ้นในชีวิตประจำวันสามารถไหมคะอันเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ได้คือถ้าแม่ใช้ถือหลักนะคะก็เวลามีปัญหาทางโลกนะคะสังเกตไหมปัญหาทางโลกเนี่ยที่จริงมันมีปัญหาทางโลกกับปัญหาทางใจที่จริงมันอยู่กันคนละระดับกันนะคะแต่ว่าคนในโลกเนี่ยพอมีปัญหาทางโลกปุ๊บมันก็เป็นปัญหาทางใจที่ซ้อนกันเข้ามาอันนี้ถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะคะขั้นต้นเนี่ยเราจัดการปัญหาทางใจเราก่อนนะอย่างเช่นเราเห็นแล้วว่ากิเลสเราเกิดเห็นมานะอัตตาเกิดนะครับเราดูมันทำงานไปก่อนนะมานะอัตตาหรือกิเลสนั่นจริงๆก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้าเราลองรู้สึกมันถึงดูถึงกิเลสไปอย่างเช่นมานะอัตตามันเกิดขึ้นตอนนี้อย่าเพิ่งทำหยุดสักนิดนึงนะแล้วสังเกตไหมมันอยู่ในใจตรงนี้นะแล้วสังเกตไปว่ามันคงที่ไหมนะเราจะทำหน้าที่จะเป็นผู้เรียนรู้เขานะกิเลสก็เป็นสภาวะธรรมตัวหนึ่งอยู่ในกองของสังขารขันนะอยู่ในกองขันห้าที่พระเจ้าท่านสอนเราไปดูว่าท่านบอกว่ามันอยู่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เนี่ยมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จริงหรือเปล่านะเนี่ยคือปัญหาทางใจเนี่ยเราเคลียร์ใจเราก่อนเราดูกิเลสของเราพอกิเลสของเราหายไปแล้วเนี่ยต่อไปนี้ปัญหาทางโลกใช้เหตุผลนะอย่างเช่นสมมติเมื่อมีบางคนที่ไม่มีวินัยเราก็จำเป็นที่จะต้องดุแต่ว่าตอนที่เราดุเนี่ยเราไม่ได้ดุด้วยกิเลสนะคะถ้าเรายังถูกความโกรธครอบงำอยู่ก็อย่าเพิ่งไปพูดเราให้ใจเราเย็นขึ้นอีกนิดนึงแล้วใช้เหตุผลนะคือแบ่งออกไปเลยว่าตัวนี้มันเป็นเลเยอร์ของทางใจเราดูของเราก่อนส่วนทางโลกเนี่ยใช้เหตุผลทางโลกแก้บางทีก็ต้องใช้วิธีที่รุนแรงแต่จะรุนแรงหรือว่านุ่มนวลต้องไม่ได้ทำด้วยแรงผลักดันของกิเลสอันนี้ไม่ทราบว่าจะคอยแก้ปัญหาได้หรือเปล่านะ
มันอาจจะเกี่ยวเนื่องกันก็ได้ค่ะคุณแม่คือพอทำงานเยอะแล้วมันก็เหนื่อยพอตกเย็นก็มาทำอย่างอื่นมันก็เป็นงานเนี่ยค่ะเห็นว่ามันกิเลสเกิดทั้งวันนะคะคุณแม
่
ก็ทราบว่าหลวงพ่อครูบาอาจารย์สอนให้ดูกิเลสแต่ไม่เห็นหนทางว่ามันจะเจริญได้เลยคุณแม่เนี่ยเมื่อกิเลสมันเกิดทั้งวัน
ที่จริงอันนี้ที่จริงหลวงพ่อก็เคยสอนแล้วนะกิเลสเนี่ยไม่ได้งอกมาจากจิตของเราเนี่ยลอยๆกิเลสที่เรามีอยู่เกิดจากการสะสมนับภพนับชาติไม่ถ้วนมาแล้วนะคะอันเนี้ยมันสะสมมาในรูปของความเคยชินทางใจหรือภาษาบาลีเขาเรียกว่าอนุสัยนะคะเราเคยสะสมความขี้โมโหมาสะสมพอเราโมโหเราถูกกิเลสครอบงำใจไปทำกรรมตามใจกิเลสผลก็คือความเคยชินทางใจเนี้ยมันได้รับการตอบสนองมันก็งอกงามขึ้นนะมันก็พอกเข้ามาแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเราอนุสัยมันขึ้นมาทำงานเกิดกิเลสเรารู้ทันเราไม่ได้ไปกดข่มกิเลสไว้แต่เราก็ไม่ได้ไปตามใจดูเขาทำงานไปผลก็คือไอ้ความอนุสัยที่ขึ้นมาทำงานตัวเนี้ยมันก็ค่อยๆลดลงนะครับอันจริงๆกิเลสในขณะที่เราเกิดตายมาในสังสารวัฏเนี่ยในขณะใดที่เราฝึกฝนที่เราขัดเกลาตัวเองกิเลสเราก็บางลงในขณะใดที่เราตามใจกิเลสปล่อยตัวให้ไหลให้หลงไปตามกิเลสเราก็พอกขึ้นนะจริงๆตรงนี้ก็ยังเป็นในส่วนของโลกิยธรรมเพียงแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติถ้ากิเลสหนาเราก็จะภาวนายากเพราะเราต้องสู้เยอะนะคะงั้นหน้าที่ของเราก็ต้องค่อยๆขัดเกลากิเลสของเราไปเรื่อยๆเกิดกิเลสเกิดขึ้นดูเขาทำงานนะเห็นเขาเป็นสิ่งที่ถูกรู้ ไม่ปล่อยให้เขาครอบงำใจเราไปทำผิดศีลทั้งกายทั้งวาจานะคะแต่ว่าไม่ได้ไปกดข่มเขาไว้อย่างเช่นเกิดสมมติว่าเราเกิดมาหน้าตาใช่ไหมเห็นว่ามันน่าอายนะเราก็ไม่ชอบนะสังเกตไหมเนี่ยจิตมันเปลี่ยนไปแล้วตั้งแต่เห็นมาหน้าตาปุ๊บนะเกิดการให้ค่าว่ามันไม่ดีแล้วก็เกิดความไม่ชอบความไม่ชอบเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งละเป็นโทสะเราเรียนรู้การทำงานของเขาไปเราไม่ปล่อยให้ครอบงำใจดูเขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะส่วนเวลาแก้ปัญหาทางโลกหรือเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์ของคนทั้งโลกเราอย่าปล่อยให้กิเลสครอบงำใจแล้วทำตามกิเลสของเราก็แล้วกันนะเพราะนั้นอย่างเรื่องอนุสัยเนี่ยหลวงพ่อก็บอกมาแล้วนะคะมีขึ้นมีลงอยู่ที่เราฝึกนะฝึกไปกิเลสเราก็เบาบางลงเราก็ภาวนาสบายภาวนาง่ายขึ้นแต่การที่ภาวนาแล้วเราจะพ้นทุกข์ได้หรือเปล่าเนี่ยขึ้นกับการที่เราเห็นกายใจของเราเนี่ยแสดงไตรลักษณ์มากแค่ไหนนะคะจุดหลักของศาสนาพุทธเนี่ยคือกลับมาเรียนรู้ที่กายที่ใจนะคะเห็นเขาตัวอยู่ใต้ไตรลักษณ์เห็นเขาว่าเห็นเขาไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราเราต้องเห็นซ้ำๆทุกครั้งที่เห็นมันก็เหมือนเราเก็บข้อมูลเข้ามาสู่จิตมันจะให้จิตเนี่ยค่อยจะค่อยเรียนรู้ค่อยๆเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆเขาค่อยๆเข้าใจความจริงของรูปนามถ้าเขาเข้าใจความจริงของรูปนามมากขึ้นความยึดถือความผูกพันในรูปนามเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายออกไปเองจากการภาวนานะคะงั้นเรามีหน้าที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะจิตมันก็ค่อยพัฒนาค่อยๆ คลายค่อยๆวางไปฝึกฝนตัวเองไปทั้งสองทางทั้งการที่แบบขัดเกลากิเลสกับการที่เราเจริญปัญญาไปนะคะชีวิตเราก็จะสบายขึ้นเรื่อยๆค่ะ
สังเกตว่าคุณเวลาที่ผู้ใหญ่บอกว่าเนี่ยจิตมันเดินปัญญาอยู่ค่ะคุณแม่บางทีผู้ใหญ่ก็ทักค่ะว่าเนี่ยตอนนี้จิตก็เดินปัญญาได้เองแต่ตอนนั้นน่ะก็ไม่รู้เรื่องด้วยอะค่ะว่ามันเดินปัญญาหรือไม่เดินแต่สังเกตว่าแบบนั้นอะมันนานๆจะเกิดสักทีหนึ่งแต่ว่าเห็นที่เราเห็นมันเกิดดับที่มันเห็นมันเกิดขึ้นได้เองเวลาที่จิตเดินปัญญามันเดินต่างๆกันนะคะคุณแม่หรือว่าสภาวะมันจะเป็นมันควรจะลงรอยเดียวกันทุกครั้ง
ไม่นะเดินปัญญาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเดินมาไม่เหมือนกันมุมของแต่ละคนเขาไม่เหมือนกันคือเราเกิดตายมานะพบนับชาติไม่ถ้วนทุกคนเนี่ยสะสมเขาเรียกอะไรคุณลักษณะของจิตที่ไม่มีใครเหมือนใครเวลาภาวนาหรือเวลาเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยมันเดินไม่เหมือนกันหรอกแต่ละมุมที่จะเห็นก็ไม่เหมือนกันเราที่บอกว่าช่วงไหนเจริญปัญญาเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยสังเกตว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ด้วยตัวเองนะอันนั้นมันถึงจะเจริญปัญญาแต่ว่าการเจริญปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้เกิดบ่อยเรามีหน้าที่ทำเหตุไปนะทำในรูปแบบสม่ำเสมอแล้วก็คอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆบางช่วงเนี่ยมันก็จะแค่สะสมข้อมูลทำความสงบไปบางช่วงมันก็จะเดินปัญญาเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงมันจะค่อยๆเข้าใจไปเรื่อยๆอันนี้มันจะขึ้นลงไม่มีใครเหมือนใครสำหรับคนใหม่เนี่ยไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรในการปฏิบัติบ้างหรือเปล่าอะคะถ้าจะถามก็ถามได้นะคะ
ฟังทีดีหลวงพ่อมาประมาณนึงแล้วอะค่ะแล้วก็ตอนนี้เหมือนว่าติดขัดบางอย่างก็คือว่าเวลาเหมือนสมาธิเขาค่อนข้างมาง่ายแต่ว่าก็เหมือนแอบติดเครียดเพราะฉะนั้นเวลานั่งๆอยู่เฉยๆหรือว่าตั้งใจฟังอย่างตั้งใจฟังแม่ชีอะค่ะเขาก็จะเหมือนชาๆที่หน้าชาๆแล้วก็เกรงๆที่หน้าอะไรเงี้ยค่ะเวลาตั้งใจฟังอะไรเงี้ยค่ะมันเกิดขึ้นมาเองเงี้ยค่ะ
ก็แสดงว่าตั้งใจมากไปอะค่ะให้คลายลงนิดนึงแล้วไม่งั้นมันเหมือนเราไปตั้งไว้ข้างหน้าแล้วมันก็ทำให้ชาที่ข้างหน้าแต่ก่อนเคยเป็นไหมคะ
แต่ก่อนติดเครียดกว่านี้ค่ะแม่ชีแต่ก่อนคือถ้านั่งสมาธิก็อาจจะเหมือนปวดหัวหรืออะไรไปเลยอะค่ะตอนนี้เหมือนว่าคลายลงไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เหมือนว่าไม่ได้ตั้งใจแต่มันตั้งใจจนมันออกคงออกอาการที่หน้าหรืออะไรเงี้ยค่ะ
ไม่เป็นไรนะคะคืออย่างสมมติว่าคนที่เคยเพ่งเนี่ยมันก็ยังจะเพ่งอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเราคอยรู้ทันตอนที่เพ่งไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆคลายนะคะการเพ่งเนี่ยเราไม่ต้องรีบร้อนหายอย่างสมมติว่าเรารู้ทันว่าเราเพ่งนะคะที่จริงเพ่งก็เป็นสภาวะตัวนึงที่เราไปรู้เข้านะแล้วสังเกตว่าพอเรารู้ทันว่าเพ่งมันก็เริ่มคลายนะฉะนั้นจะเห็นว่าเพ่งเองเนี่ยมันก็ไม่คงที่นะทำใจกล้าๆดูไปแบบนี้เลยอย่างเช่นมันเพ่งรู้สึกแน่นนะคะความแน่นเองก็ไม่คงที่ให้รู้ทันเฉยๆนะคือเราเห็นความเพ่งเนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางเราดูเขาทำงานไปพอมันคลายไปนะคะเดี๋ยวมันก็หายไปแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่ด้วยความเคยชินถ้าเรารู้บ่อยๆเนี่ยเท่ากับว่าเรารู้สภาวะธรรมได้บ่อยนะคะรู้ไปเรื่อยๆความเคยชินที่จะเพ่งเนี่ยมันจะค่อยๆหายไปแต่ถ้าเราหัดเพ่งมานานบางทีก็ใช้เวลาเป็นปีเหมือนกันนะคะแต่ไม่ต้องไปท้อใจเพราะว่าเพ่งก็เป็นสภาวะที่สอนธรรมะได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นทำใจสบายอย่างที่ว่าเรารู้สึกว่าเราหน้าชาแล้วแสดงว่าเราเผลอเข้าไปจ้องมากไปก็ทำใจสบายคลายออกมานิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าไปอีกเนี่ยค่อยรู้ไวๆนะคะ
ค่ะโอเคค่ะถามต่อได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
ค่ะเวลานั่งสมาธิตอนกลางคืนก่อนนอนเนี้ยค่ะคุณแม่ชีคือเขาจะไม่ค่อยนิ่งแต่ว่าเหมือนร่างกายเขาก็จะขยับไปเองเหมือนจะบิดคลายเส้นคลายเมื่อยหรือบางทีก็มีเลอหรือมีอะไรเงี้ยออกมาตลอดอะค่ะหรือบางทีบางช่วงเป็นหนักๆคือเขาก็จะเหมือนแบบแขนไปเหมือนแบบแอบชกอะไรหรือตีอะไรหรืออะไรเหมือนโกรธใครมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีอาการออกมาให้เห็นมากบ้างน้อยบ้างเป็นระยะเป็นช่วงๆเงี้ยค่ะ
ใช้กรรมฐานอะไรคะ
ดูรวมๆมาค่ะเพราะว่าเหมือนถ้าตั้งใจดูลมหายใจก็อึดอัดคือจะเป็นเหมือนค่อนข้างอาจจะติดเพ่งหรือติดเครียดอะค่ะพอนั่งเฉยๆมันก็แน่นแล้วอะค่ะถ้าเหมือนตั้งใจนั่งปุ๊บไปแล้วค่ะเหมือนติดเพ่งอะไรเงี้ยค่ะ
ความจริงดูดวงเนี่ยเราจะไม่ได้เดินวิปัสสนานะคะดูดวงเนี่ยจะได้แต่สมถะอย่างเดียวค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปดูดวงรู้สึกไหมคะขณะที่เราเข้าไปดูดวงไอ้ดวงเนี่ยเราต้องส่งจิตออกไปดู
ดูรวมๆค่ะคุณแม่ดูว่าเหมือนถ้าเกิดเขาขยับก็รู้ว่าเหมือนเขาขยับอะไรเงี้ยไม่ใช่ดวงค่ะคุณแม่ขอโทษค่ะรวมรู้ว่าเขาขยับเขาเคลื่อนไหวเขาอึดอัดเขาแน่นแต่จะเหมือนดูตามเขาอย่างนี้ตลอดเนี้ยค่ะเพราะว่าถ้าตั้งใจดูลมหายใจก็อึดอัดเนี้ยค่ะ
คำจริงดูลมหายใจเนี้ยลองปรับใหม่นะคะให้สบายนิดนึงตอนนี้เรารู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่รู้สึกไหมคะ
รู้สึกค่ะ
ไม่ต้องชาร์จนะแค่รู้สึกนิดเดียวนะคะเรารู้สึกไปสักพักหนึ่งรู้สึกไหมร่างกายที่กระเพื่อมจากการหายใจนะแค่รู้สึกนะอย่าไปหนักกว่านั้นนะคะแค่รู้สึกแต่นิดเดียวนะคะสังเกตไหมร่างกายหายใจนะแค่ทำใจเนี่ยแตกแผ่วๆไปกับการกระเพื่อมหายใจยิ่งทำแค่นี้ก็พอนะคะเบาๆไม่ต้องชัดเรารู้การหายใจกระเพื่อมไปเรื่อยๆสบายๆเนี่ยใจมันก็จะสงบลงได้แล้วก็คอยเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจไปด้วยนะคะแค่แตะนะคะไม่ใช่ต้องไปดูแบบนั่นแค่ลองรู้สึกถึงการกระเพื่อมของการหายใจลองไปทำดูนะคะเนี่ยทำสบายๆไม่ต้องชาร์จนะคะแค่รู้สึกอย่างว่าเรารู้สึกถึงร่างกายแล้วเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกถึงการกระเพื่อมมันแค่แตะนิดเดียวนะคะสบายๆแล้วก็แตะตรงนี้แค่เห็นตัวนี้หายใจไปแล้วพอจิตหนีไปเนี่ยคอยรู้ทัน
ค่ะขอบคุณค่ะ
มีคนถามไหมไม่มีคนถามจะได้เลิกเอางี้ไม่ถามก็ได้แต่ว่าถามงี้ดีกว่าว่าอยากให้แม่สอนเรื่องอะไรบ้างมีใครอยากให้สอนอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะถ้า ั้งนั้นเล่าเกตเล็กเกตน้อยแล้วกันนะคะในนี้เล่าถึงตอนที่หลวงพ่อสอนแม่ให้ดูการยึดในความเห็นนะคะอันนี้ถือว่าไม่มีใครถามนะคะเล่าเล่นๆแล้วกันนะก็ปกติแต่ก่อนเนี้ยตอนที่อยู่บ้านอะไรเงี้ยนะแม่ก็จะเป็นคนไฮเปอร์นะคะเวลาทำอะไรเนี้ยจะทำเร็วมากๆเนี้ยเราก็จะส่งคลื่นที่หมุนติ้วติ้วติ้วติ้วเนี้ยเป็นรอบตัวคือเวลาจิตของเราเป็นยังไงเนี้ยมันก็จะส่งคลื่นออกไปเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนที่ขี้โมโหอยู่ในบ้านของตัวเองนะบ้านนั้นก็จะสะสมคลื่นความขี้โมโหนะอยู่ในนั้นด้วยนะคนไหนที่ขี้โลภคนไหนขี้หลงจิตของคนคนนั้นเป็นอย่างนั้นมันก็จะส่งคลื่นออกไปวัตถุสิ่งของผนังต่างๆเนี่ยมันจะแอบสอบพลังของคนคนนั้นไว้นะคะฉะนั้นจำไว้เลยว่าจริงๆทุกคนเนี่ยนะมีคลื่นพลังของตัวเองอยู่นะคะถ้าเป็นพลังที่ดีคนรอบข้างก็สบายถ้าเป็นพลังที่ไม่ดีคนรอบข้างก็ไม่สบายค่ะก็แล้วบางทีสมัยก่อนเราก็พวกปัญญาชนนะคะจะเคยชินกับการที่มีการสรุปความคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในโลกอย่างเช่นมีบรรทัดฐานต่อสิ่งนั้นว่าอย่างนี้สิ่งนี้ว่าอย่างนี้นะคะมีกรอบของความคิดมีกรอบของบรรทัดฐานแล้วเราก็เชื่อมั่นว่ากรอบพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะพอเราเชื่อมั่นเนี่ยเราก็เกิดความยึดถือนะคะแต่ความคิดเห็นที่ดีเนี่ยจริงๆไม่ผิดแต่ความยึดในความเห็นเนี่ยเป็นกิเลสนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเราเห็นคนขับรถปาดหน้านะอันนี้ยกตัวอย่างของแม่ชีเองนะคือก็ออกจากบ้านตั้งแต่ตีห้ากว่าก็ขับรถไปมันก็มืดๆนะพอคนมันปาดหน้าไปเราก็ต้องเบรกนะคะเนี่ยจริงๆแล้วคนที่ขับรถปาดหน้าเนี่ยไม่ถูกใช่ไหมนะคะในความเห็นพวกเรามันไม่ถูกนะเราก็รู้สึกว่ามันไม่ถูกแต่ขณะที่เรารู้สึกว่าไม่ถูกเนี่ยไปสังเกตใจเราเวลามีความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆเนี่ยถึงแม้ความคิดเห็นนั้นจะถูกนะจะสังเกตใจเรานะใจเรามีน้ำหนักนะคะมีความแน่นมีความหนักถ้าใจมีความแน่นมีความหนักแล้วก็รู้สึกว่าคนที่ผิดมาตรฐานที่เราตั้งไว้นะคะไม่ถูกต้องเนี่ยเรายึดในความเห็นละนะไปดูน้ำหนักในใจถ้าเรารู้สึกว่ามีน้ำหนักขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยเรายึดในความเห็นนั้นละความเห็นนั้นเนี่ยอาจจะถูกหรืออาจจะผิดแต่การยึดเป็นกิเลสนะคะการยึดตัวนี้นำความทุกข์มาให้เรานะสมมติว่าคนสองคนมีความเห็นที่ขัดกันนะคะถ้าต่างคนต่างยึดในความเห็นเสนอออกไปเนี่ยผลก็คือทะเลาะกันนะคะเพราะว่าแต่ละฝ่ายเนี่ยก็คือพยายามผลักดันให้ความเห็นของเราเนี่ยได้รับการยอมรับนะคะพระเจ้าท่านบอกว่าคนในโลกเนี่ยทะเลาะกันด้วยเหตุ2ประการคือตัณหาและทิฏฐินะคะตัณหาเนี่ยก็คือในส่วนของผลประโยชน์แล้วก็ทิฏฐิเนี่ยก็คือความเห็นความคิดความเห็นที่แตกต่างกันก็ทำให้คนทะเลาะกันได้นะคะอันนั้นเนี่ยตอนที่หลวงพ่อสอนแม่นี่ก็คือเราก็ให้ความเห็นไปแล้วว่าอุ๊ยทำอย่างนี้ไม่ถูกนะมาปาดหน้าอย่างนี้อันตรายนะเริ่มมีความเห็นมากมายในขณะที่เราให้ความเห็นเนี่ยเราส่งคลื่นเนี่ยกดดันออกไปข้างๆด้วยนะคะฝนก็คือในรถเนี่ยมีแค่2คนนะหลวงพ่ออึดอัดมากเลยนะคือเวลาเราให้ความเห็นเนี่ยสังเกตนะเราจะออกมีแรงกดดันออกไปข้างนอกด้วยนะส่งคลื่นออกไปนั่นแหละนะคะตอนนั้นหลวงพ่อก็ยังไม่สอนนะพออีกวันนึงอ่ะเห็นว่าเราจิตเรามีแรงมีอะไรเนี่ยแล้วก็ค่อยๆสอนให้เราดูว่าตอนที่เรายึดในความเห็นน่ะนะคะเรามีแรงกดดันมีแรงผลักดันออกไปพอตั้งแต่หลวงพ่อสอนเนี่ยพอเวลาเรามีความเห็นปุ๊บมันออกไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้ทันนะต่อไปการยึดในความเห็นของเราเนี่ยมันจะค่อยๆคลายเองกิเลสเนี่ยถ้าเรารู้ทันนะคะมันจะค่อยๆลดถอยลงแต่ถ้าเราไม่รู้ทันมันก็ยังจะเพิ่มไปได้นี่เล่าฟังสั้นๆ นิดนึงนะคะก็ให้ลองพวกเราไปดูพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นปัญญาชนนะคะเรียนหนังสือมามาก ความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆในโลกเนี่ยมีมากมายได้สังเกตไหมความคิดเห็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำความทุกข์มาให้เราด้วยบางครั้งสมหวังกับความคิดเห็นบางครั้งไม่สมหวังเราก็ทุกข์ละนะคะงั้นเราไปดูไปขณะที่เรายึดในความเห็นเนี่ยเรามีกิเลสเรียบร้อยละมันเป็นอุปทานคือความยึดอุปทานเนี่ยหลวงพ่อบอกว่ามันคือตัณหาที่มีกำลังแรงนะคะมันก็คือตัณหาตัวหนึ่งแต่ว่ากำลังมันแรงมันยึดแรงมากกว่าตัณหาทั่วๆไปก็ให้พวกเราลองไปฝึกดูอันนี้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าทิฏฐุปาทานนะคะคือมาจากคำว่าทิฏฐิบวกกับอุปทานพวกเราจะมีเยอะนะคะลองไปสังเกตดูนะเราจะได้รู้ทันกิเลสอีกตัวหนึ่ง
กับแม่อย่างที่คุณแม่สอนเรื่องเมื่อกี้นี้คือคุณแม่ก็สอนมานานแต่ว่ามันทำไม่ได้อ่ะค่ะอย่างมันเหมือนกับว่าเราก็รู้สมมุติเราทำงานเราก็รู้ว่าถ้าทำแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้ถ้าทำแบบนี้ผลจะเป็นแบบนี้จากประสบการณ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราเจอคนที่แบบเหมือนแบบจะไม่ทำแล้วเวลามันก็บีบบังคับว่ามันดีเลยแล้วมันจะต้องเสร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเราก็แบบพยายามจะนำเสนอคือเราอยากจะเสนอแล้วก็แบบถ้ารีบทำมันจะได้เสร็จได้เหมือนข้อผิดพลาดมันก็จะน้อยลงเนี่ยค่ะแล้วพอเขาไม่เห็นด้วยแล้วเขาก็แบบเหมือนกับมาว่าฉันไม่ทำแล้วแบบกวนๆอย่างเงี้ยมันขึ้นมากเลยค่ะแม่มันเอาตัวเองแทบไม่ลงอะค่ะแล้วก็แบบเขาถามว่าจบไหมแอนก็สวนกับเลยว่าไม่จบต้องทำอะไรประมาณนี้คือมันไม่ได้จริงๆอะไรมันรู้สึกมันเสียหายกับภาพรวมอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็รู้สึกว่าไอ้เรื่องการยึดในความเห็นบางทีถ้าเราเหมือนเราเคยผ่านมาแล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้มันยากมากเลยที่จะแบบค่อยๆดูค่อยๆเห็นหรือค่อยๆอธิบายว่าให้พอกิเลสลดลงแล้วค่อยไปคุยใจเย็นๆมันยากมากจริงๆอะค่ะ
ไม่เป็นไรตอนนั้นทำงานเราก็ต้องทำไปก่อนเพียงแต่ว่าถ้าโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าเราทำด้วยแรงผลักดันของกิเลสเราทำกรรมตัวใหม่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับว่าเรากำลังทำกรรมตัวใหม่เราก็เตรียมรับวิบากตัวใหม่ได้เลย นะคือมันเรื่องช่วยไม่ได้นะสิ่งที่เราต้องพบต้องเจอในชีวิตเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราสะสมมาเป็นวิบากที่เราเป็นผู้กระทำเองนะอย่างเช่นเราต้องเจอคนที่พูดไม่รู้เรื่องแอนต้องวางใจอย่างนี้ว่าทำเท่าที่ทำได้แต่โอเคถ้าเราไปฟอร์สเขาแล้วได้สำเร็จเราก็ต้องฟอร์สแต่ถ้าเราฟอร์สด้วยแรงโกรธนะเราก็ทำกรรมใหม่มันยุติธรรมนะยังไงก็ยุติธรรมแต่ว่าถ้าเราภาวนาซ้อมทุกวันเนี่ยจิตเรามีกำลังเราจะสู้กิเลสไหวยิ่งงานเยอะยิ่งปัญหามากยิ่งต้องมีแรงที่จะสู้เยอะนั้นบางทีถ้ากำลังเรายังอ่อนเราก็ยังสู้ไม่ได้มันก็จะไหลไปแบบนี้แต่ถ้าหากว่าเราฝึกไปเรื่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆอินทรีย์เราแข็งขึ้นเจอปัญหาเจออะไรที่หนักๆเราก็จะดูมันได้จะสู้มันได้นะอย่างตอนนี้ที่หลวงพ่อป่วยสังเกตไหมหลวงพ่อไม่ได้ทุกข์ร้อนนะอันนี้เกิดจากการที่ฝึกฝนมาคือถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนมาใช่ไหมก็เหมือนกับคนในโลกเราเจ็บป่วยขึ้นมาเราก็ทุกข์ร้อนเราก็กังวลแต่หลวงพ่อไม่มีกังวลไม่มีกังวลเนี่ยมันเกิดจากการที่เราฝึกฝนจิตของเรามาดีแล้วนะคะงั้นตราบใดที่เรายังฝึกฝนจิตเราได้ไม่ดีพอมันก็ยังต้องแพ้แบบนี้แหละมันก็คือเหตุผลไงว่าทำไมเราต้องซ้อมทุกวันต้องฝึกฝนพัฒนาตัวเราเองตอนนี้เรายังสู้กิเลสไม่ได้ต่อไปฝึกไปเรื่อยๆเราก็สู้ได้แต่มันต้องฝึกนะแอนก็เข้าใจหลักการอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าวิบากที่เราต้องเจอมันแรงแอนวางใจอย่างนี้ว่าเวลาทำงานนะทำเท่าที่ได้ไม่ใช่ผลต้องได้ 100% หรือต้องสัมฤทธิ์ผลตามที่เจ้านายบอกถ้าเครื่องมือของเราคืออย่างลูกน้องของเราเพื่อนร่วมงานของเราเขาไม่เห็นด้วยเขาไม่กระทำตามมันได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นมันต้องยอมรับเมื่อถ้าเราโดนด่าก็ต้องยอมรับว่าเป็นวิบากของเราอีกนะ มันช่วยไม่ได้ค่ะทำเท่าที่ทำได้เท่านั้นแต่ใจเราไม่อย่าไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองก็คือยอมรับซะเนี่ยวิบากของเราต้องเจอคนแบบนี้นะ
เมื่อไม่นานเนี้ยค่ะเจอสภาวะบางอย่างที่ทำให้เห็นว่าก่อนที่เราจะโกรธใครได้เนี่ยมันต้องคิดก่อนทีนี้พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เมื่ออยู่ในสภาวะเดิมนะคะมันก็จะไม่โกรธมันก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงแต่ว่าเสียงนั้นมันไม่เข้าไปกระแทกหัวใจเราขนาดอย่างที่มันเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยมันคือการที่เราเข้าไปแทรกแซงจิตหรือเปล่าอะคะ
หมายถึงเราได้ยินเสียงแต่ว่าเสียงไม่เข้ามา
ค่ะอย่างสมมติถ้านั่งสมาธิที่วัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาไปวัดแถวบ้านอย่างเงี้ยนั่งสมาธิแล้วทุกครั้งที่เวลาได้ยินเสียงคนทำอะไรเสียงดังเนี่ยคือจะหงุดหงิดแต่เราก็ไม่ได้ไปว่าอะไรเขาอะนะคะแต่ว่ารู้ว่าใจมันรู้สึกละเนี่ยค่ะเสร็จแล้วมันก็มีบางจังหวะที่ความคิดมันมาก่อนที่เราจะไปโกรธเขาครั้งนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้โกรธอะไรก็ได้ยินเสียงแล้วมันก็ไม่ได้โกรธนะแล้วครั้งต่อไปก็มาสังเกตว่าเวลามีเสียงเนี่ยเราก็ไม่ได้ถ้าเราไม่คิดเราก็ไม่ได้ไปโกรธเขาอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยคือเรียกแทรกแซงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อ๋อไม่ได้แทรกแซงคืออันนั้นเราเห็นเอง
ค่ะ
ที่จริงแล้วหลวงพ่อก็สอนบ่อยๆค่ะว่ากิเลสตามหลังความคิดมาคือถ้าไม่คิดไม่ให้ค่าเนี่ยกิเลสไม่เกิดแต่ว่าดังนั้นเราไปเห็นว่ามันไปคิดแล้วมาถึงเกิดกิเลสนั้นเราเห็นการทำงานของใจถูกแล้วค่ะไม่ได้แทรกแซงเห็นอย่างที่เขาเป็นอย่างนั้นน่ะดีแล้ว
กับคุณแม่ครับนานๆมีโอกาสได้ฟังธรรมคุณแม่ทีหนึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่จิตผมรู้สึกชื่นชมนะครับคุณแม่ครับชื่นชมในความนุ่มนวลในความร่มเย็นในเมตตาคืออยากจะกราบเรียนถามคุณแม่ว่าคืออยากให้คุณแม่เล่าว่าคุณแม่เดินมาถึงวันนี้ได้ยังไงครับคุณแม่ภาวนายังไงทำยังไงจนมีคุณธรรมที่งดงามขนาดนี้นะครับ
เล่าไงดีอ่ะไม่ค่อยคิดจะเล่าเรื่องตัวเองเท่าไหร่ไงถ้าตั้งแต่ต้นนะคือถ้าตั้งแต่เล็กจนโตจริงเอาเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เล็กนะคะตั้งแต่เล็กเคยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเคยเล่าออกไมค์มาครั้งหนึ่งแต่เราก็บอกหลวงพ่อว่าอย่าไปเล่าเลยนะคือตอนเล็กๆเลยประมาณสักป.1 ป.2จำไม่ได้นะคะแต่ว่าเนื่องจากเป็นคนเสียงเบาครูประจำชั้นเนี่ยใช่ครูประจำชั้นหรือเปล่าก็จำไม่ได้ครูเนี่ยก็ถามแล้วก็ให้เราตอบทีนี้พอเราตอบเสียงค่อยเลยครูก็แบบเราก็ไม่รู้ว่าท่านคิดอะไรอะนะท่านก็บอกว่าเสียงเราค่อยให้เราไปยืนหลังห้องแล้วก็ตะโกนออกมานะแล้วเดี๋ยวก็มายืนหน้าห้องแล้วก็ตะโกนกลับไปตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันรู้สึกเหมือนเห็นคนอื่นนะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะแล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคือตอนนั้นยังเด็กมากเลยนะเราก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรนะจริงๆมันก็คล้ายๆว่าเป็นผลในการที่เราฝึกภาวนามาตั้งแต่ชาติก่อนๆนะพอถึงเวลาที่มันเป็นอารมณ์ที่แรงอ่ะเราก็อายเขาใช่ไหมให้เราไปยืนหน้าห้องตะโกนแล้วไปยืนหลังห้องตะโกนตอนนั้นเนี่ยเหมือนใจมันก็แบบเหมือนออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูอ่ะเห็นไอ้ตัวเนี้ยวิ่งไปกับวิ่งมาแล้วก็ยังสอนตัวเองเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะนี่ก็เล่าให้หลวงพ่อฟังปรากฏว่าเล่าให้หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อไปออกไมค์มีคนมาโกรธแค้นอาจารย์เราก็เลยบอกโอ๊ยงั้นอย่าไปเล่าเลยมันไม่ดีหรอกนะอันนั้นก็คือตั้งแต่เด็กๆนะแล้วก็โตขึ้นมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องรักษาศีลไม่รู้ทำไมนะรู้สึกว่าต้องรักษาศีลใจมันคิดมันรู้อย่างแค่นี้ว่าต้องรักษาศีลก็ไม่รู้ว่ารักษาทำไมแต่แล้วถึงช่วง6ตุลานะคะตอนนั้นใจเราก็แบบว่า อยากช่วยเหลือผู้คนนะก็เข้าป่าไปกับเขาช่วงนั้นเนี่ย ไม่เชื่อถือธรรมะเท่าไหร่จะมีความรู้สึกว่าธรรมะเนี่ยเป็นแค่หลักของศีลธรรมให้คนปฏิบัตินะโลกจะได้สงบสุขเราไม่ได้คิดว่ามันมีผลของการปฏิบัติจริงเราต้องเวลาเราจะช่วยให้ประชาชนพ้นทุกข์เราต้องออกไปปฏิบัติเองนะคะก็ไปอยู่ป่ามาประมาณก็เสียเวลาเรียนไปประมาณ4ปีอะค่ะกลับมาแล้วก็ตอนที่กลับมาเนี่ยเราก็พบว่าผู้ปกครองที่มีอำนาจนะคะถ้าเขาจะชั่วเราก็ห้ามเขาไม่ได้ถ้าเขาดีเนี่ยมันถึงจะดีนะกลายเป็นว่าไม่ว่าจะมีระบบป้องกันขนาดไหนระบบคอมมิวนิสต์จะดีขนาดไหนก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าผู้นำจะเป็นคนดีจะสามารถมีสังคมที่ดีได้ตอนนั้นมันเสื่อมศรัทธาในระบบนั้นก็ออกมาเรียนหนังสือต่อนะคะฉะนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยก็แม่ชีก็จะมีประสบการณ์ที่แบบไปเห็นโน่นเห็นนี่ออกไปโน่นก็เหนื่อยค่ะเราเป้ของทุกวันทำงานหนักนะก็ถือว่าไปใช้วิบากหลวงพ่อบอกว่าไปใช้วิบาก4ปีลำบากลำบนนะคะแต่มันได้เห็นโลกในมุมที่กว้างขึ้นนะคะเราได้เห็นผู้คนได้เห็นระบบรัฐการเมืองแต่ไม่เคยไปทำบาปเลยกับใครเอานะส่วนใหญ่ก็ไปทำไร่ทำนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยนะคะก็เหมือนกับได้ประสบการณ์ชีวิตอีกแบบหนึ่งพอเรากลับมาเรียนเราก็รู้สึกว่าเราก็แปลกแยกเพราะแปลกแยกตั้งแต่โดยตัวเราเองอายุก็มากกว่าเขาอยู่แล้วก็แค่เรียนให้มันจบไปนะคะจนกระทั่งมาทำงานเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะอยู่ไปทำไมในโลกนะคะมันก็แค่ว่าทำงานเก็บเงินแล้วเดี๋ยวก็มีครอบครัวแล้วเดี๋ยวก็เริ่มแก่เริ่มเจ็บเริ่มตายเราเห็นว่ามันไม่มีสาระอะไรเลยมันมีความรู้สึกแบบนี้มานานนะคะว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมนะตอนที่เจอหลวงพ่อตอนนั้นเจอหลวงพ่อปี36นะเดือนกุมภานี่แหละนะรู้จักกันไม่นานนะก็สนิทกันมาว่าความคิดเห็นนะมันเข้ากันได้นะก็บอกหลวงพ่อบอกว่าไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเนี่ยรู้สึกมันชีวิตมันไร้สาระไม่รู้จะอยู่ไปทำไมจริงๆไม่เห็นมีอะไรถึงแม้ว่าการงานเราจะดีแล้วก็เราเป็นวิศวกรเราทำงานมีเงินมีเกียรติมีความมั่นคงนะคะไม่ได้ลำบากหลวงพ่อก็บอกว่าก็มาภาวนาสินะคะอันนี้เริ่มต้นเลยแล้วหลวงพ่อก็ค่อยสอนภาวนาเสร็จแล้วก็ไปวัดทุกปีหมายถึงว่าเราจะเก็บวันหยุดไว้ช่วงปลายปีที่มันหยุดติดต่อเนื่องกันเนี้ยไปวัดได้สัก9วันนะคะ9วันก็ไปอยู่วัดไปภาวนาหลวงพ่อก็สอนให้รู้สึกตัวนะคะสมัยก่อนหลวงพ่อยังสอนไม่เก่งแบบนี้แค่สอนรู้สึกตัวพวกเราก็แข็งละหมายถึงว่าพยายามรู้สึกตัวมันก็จะนิ่งมันจะแข็งนะทำกันไม่เป็นหรอกแต่ว่าอาศัยว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยหัดนั่งสมาธินั่งเองนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันใครสอนนะรู้แต่ว่านั่งพองยุบนี่แหละไปเรื่อยๆแล้วจิตมันก็สงบนะก็นั่งอย่างเงี้ยมาจนกระทั่งมาภาวนาเราก็นั่งแบบเนี้ยแล้วก็เข้าวัดตามหลวงพ่อไปเรื่อยๆก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่หลวงพ่อจะเป็นคนที่ไม่เร่งนะคะแต่ว่าให้เราภาวนาทุกวันนะก็เดินจงกรมทุกวันสวดมนต์ทุกวันนะคะก็เดินทุกวันคือภาวนาเสมอๆถึงเวลาก็ตื่นเช้าไปทำงานกลับมาดูข่าวนิดนึงแล้วเราก็ภาวนาก็เดินจงกรมแต่ไม่รีบนะคะทีนี้ตอนนี้เป็นเราเองที่คิดละภาวนาอย่างนี้เนี่ยนะมันไม่พอหลวงพ่อไปถึงไหนแล้วนะในโลกนี้นะคนที่เข้ากับเราได้มากสุดคือหลวงพ่ออยู่แล้วมีความสุขนะก็ถือว่าเป็นบุญที่เราได้เจอแต่ว่าความสุขอันนี้มันไม่ยั่งยืนถึงวันหนึ่งหลวงพ่อก็ต้องป่วยต้องเจ็บต้องตายและถึงวันในที่หลวงพ่อไปอยู่ไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงนะคะแต่นั้นใจมันคิดอย่างนี้เลยว่าคงไม่ได้ละถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยเราภาวนาไม่ไปไหนเลยแล้วเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้นะและอีกอย่างหนึ่งเคยรู้มาว่าจริงๆหลวงพ่อเนี่ยเคยอยากบวชตอนที่หลวงพ่อภาวนาดีๆถึงระดับหนึ่งเนี่ยนะหลวงพ่อเคยอยากบวชแต่ว่าหลวงพ่อก็ห่วงพ่อแม่ห่วงครอบครัวพอเรารู้อย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเออนะอยู่กับหลวงพ่อสักไม่กี่ปีตั้งใจไว้อย่างนี้ว่ารอให้เราแข็งแรงนะ แล้วเราจะให้ไปบวชเราคิดอย่างนี้ก่อนตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ตอนยังไม่แต่งงานนะคะว่าแต่งแล้วเราก็คิดอย่างนี้เราก็ภาวนาทุกวันเสร็จแล้วก็ชวนหลวงพ่อบวชเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราคงพัฒนาตัวเองไม่ทันนะนะเดี๋ยวหลวงพ่อตายไปก่อนเราแย่เลยนะก็นี่คือจุดเริ่มต้นที่ชวนกันมาบวชนะแล้วก็มาอยู่วัดมาช่วงแรกก็ยังไม่ได้บวชเพราะว่าตอนที่อยู่เมืองการเนี่ยมีอยู่กันแค่3คนนะมีครูบาอาซึ่งตอนนั้นก็ไม่บวชเหมือนกันก็แม่ชีแล้วก็หลวงพ่อก็ถ้าบวชกันหมดก็ไม่มีใครทำงานนะคะเพิ่งจะมามีโอกาสได้มาบวชก็ตั้งอยู่ที่นี่นะคะแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะมันก็เหมือนเราค่อยๆสะสมประสบการณ์ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะความจริงธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ยากเกินไปเป็นแต่ที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราภาวนาไม่เป็นไม่รู้ว่าควรจะภาวนายังไงที่จริงถ้าภาวนาแบบรู้วิธีนะมันไม่นานหรอกนะคะแต่ว่าต้องมีเวลาใส่ใจเพราะต้องตั้งใจทำจริงอย่างตอนที่ภาวนาช่วงโน้นเนี่ยก็คือเราต้องทำรูปแบบทุกวันเดินจงกรมทุกวันแล้วใจเนี่ยมันต้องเคล้ากับธรรมะนะคะถ้าตราบใดที่ใจเรายังไม่เคล้ากับธรรมะไม่เคล้ากับการคอยรู้กายรู้ใจมรรคผลนิพพานยังห่างไกลนะคะไม่ใช่แค่ว่าทำเป็นพิธี15นาที20นาทีแล้วจบแล้วเสร็จแล้วใจก็ไปหลงโลกต่ออันเนี้ยมันไม่พอนะเราไม่มีวันขึ้นถึงมรรคผลนิพพานได้เลยคือใจมันต้องเคล้ามันจะต้องเห็นกายเห็นใจทำงานใจมันจะดูจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะคะอันนั้นถึงจะพอก็พูดจริงๆก็คือของแม่ง่ายๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเวลาภาวนาก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้ดูโดดเด่นแล้วก็ไม่ได้ดูแบบเก่งนะคะเราภาวนาเนี้ยเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันเข้าใจเองนะคะก็เหมือนกับถึงวันนึงมันเหมือนเราสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆถึงวันหนึ่งจิตมันก็เข้าใจความจริงแต่ว่าของแม่เนี่ยมันก็คล้ายๆว่ามันภาวนาสบายเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะกิเลสเราไม่ได้แรงอะไรนะคะมันดูง่ายดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแล้วก็ใจที่มันมีเมตตาเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากทำร้ายคนอื่นนะทางกายทางวาจาเนี่ยเราไม่อยากทำร้ายแต่ก่อนแม่เห็นตลกคาเฟ่อ่ะเคยเห็นไหมที่ตลกแล้วก็เอาความพิการของคนเนี่ยมาล้อเล่นเป็นเรื่องขำขันไม่ขำเลยไม่รู้สึกว่าไม่เป็นการทำร้ายคนอื่นคือตลกแบบนี้เราก็ไม่ชอบนะเราจะเลือดนิดนึงก็ไม่ได้ถ้าจะทำร้ายคนอื่นเขาต้องเป็นทุกข์นะนิดนึงก็ไม่ได้จำเป็นแบบนี้นะคะก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็สมัยตอนที่อยู่เมืองการเนี่ยหลวงพ่อก็จะคอยสอนให้คือจริงๆมันเริ่มจากทางครูบาอาก่อนรายนี้เป็นคนขี้โมโหหลวงพ่อก็ใช้วิธีว่าแผ่เมตตาคือทุกวันเลยจะสอนว่าแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเอาผีมาแล้วช่วยกันแผ่นะคะฝึกไปเรื่อยๆจนกระทั่งพวกเราเนี่ยแผ่ทุกวันนะคะแล้วทุกวันนี้เนี่ยแม่ก็แผ่วันหนึ่งเนี่ยหลายรอบมันก็ตั้งแต่เช้าสวดมนต์นะคะกวดน้ำนะตอนหลังสวดมนต์นะคะก่อนกินข้าวนะก่อนกินข้าวทั้งสองมื้อแล้วตอนเย็นก่อนนอนมันเป็นเหมือนเป็นความเคยชินที่ว่าแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไปเรื่อยๆนะเพราะว่าสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญมันก็เยอะแผ่ไปเราก็สบายแล้วแผ่เป็นวันละหลายรอบเนี้ยฝึกไปเรื่อยๆใจมันก็จะค่อยๆร่มเย็นขึ้นนะคะคนที่ขี้โมโหเนี่ยฝึกแผ่ไปเรื่อยๆแล้วก็นึกถึงบุญของเราไปเราทำอันนี้มานะก็ขอให้ผู้ที่เรารักหรือเจ้ากรรมนายเวรของเราสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญทั้งหลายแล้วก็สัตว์ทั้งสิ้นนะขอให้ทุกท่านได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราทำแล้วเราทำเงี้ยไปเรื่อยๆนะคะใจมันก็เริ่มย่อมเย็นขึ้นสบายขึ้นนะแล้วก็มันก็ขัดเกลากิเลสเราไปด้วยอย่างเวลากระทบสิ่งที่ไม่พอใจเนี่ยมันจะเกิดโทสะขึ้นนะเราดูโทสะของเราเรื่อยๆนะเรารู้ทันโทสะไปเรื่อยๆโทสะเราก็ค่อยๆเบาบางลงโทสะเบาบางลงความเมตตามันก็เพิ่มขึ้นเองนะคะก็ยาว จบแค่นี้มีอะไรที่จะถามไหมแม่ไม่มีแล้วจะเลิกแล้วจริงๆนะ
เลิกครับไม่เลิกไม่เลิกครับถ้าคุณแม่จะเลิกก็ถามอีก
แล้วจะคือ
คุณแม่ครับปกติเนี่ยผมอยู่วัดเนี่ยก็มีหน้าที่สอนคนอื่นเห็นคนอื่นไปเรียนกับคุณแม่ตั้งเยอะตัวเองก็ไม่เคยมีโอกาสเรียนเราวันนี้ขอถือโอกาสหน่อยครับคุณแม่ก็เห็นผมมาคือผมก็ทำงานให้วัดอยู่แล้วก็คุณแม่ก็น่าจะเห็นผมเรื่อยๆอยากจะขอคำแนะนำจากคุณแม่ครับในฐานะที่เป็นผู้เดินตามรอยของหลวงพ่อเดินตามรอยพุทธเจ้าเป็นผู้เดินตามคุณแม่อยู่นะครับขอถ้าคุณแม่พิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ผมควรจะปรับปรุงหรือว่ามีสิ่งใดที่อยากจะแนะนำเพื่อให้ผมเจริญก้าวหน้าขึ้นไปในหนทางธรรมก็ขอรัตนาครับคุณแม่ครับ
ตอนนี้ยังไม่เห็นนะเรียนแต่ว่าถ้าจะดูในมุมมองที่แม่เห็นเนี่ยนะคือแกเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะก็แต่ว่ามันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่าโดยหน้าที่การงานของเราต้องซีเรียสรับผิดชอบงานทางการเผยแพร่ก็เยอะแม่เห็นว่าก็พอสมควรอยู่แล้วนะคะคือมันซีเรียสน้อยกว่านี้ก็คงไม่ได้ไม่เหมือนแม่จะเล่นไปเยอะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะแม่ยังไม่เห็นว่าจะต้องอะไรนะก็โมทนาที่ผ่านมาก็สอนได้ดีอยู่แล้วอะค่ะนะก็ช่วยคนได้เยอะยังไม่เห็นว่าจะต้องเสนออะไรอะ
งั้นก็ไม่กวนคุณแม่ละครับ ขอบพระคุณคุณแม่ครับที่จริงผมอนุโมทนาในบุญที่คุณแม่ทำมาแล้วด้วยดีคือนึกถึงคุณแม่ทีไรก็จะนึกถึงว่าคุณแม่เป็นผู้ชักชวนให้หลวงพ่อบวชคือนึกถึงตรงนี้ทีไรก็รู้สึกว่าคุณแม่มีพระคุณมากเพราะว่าถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นผู้ชวนหลวงพ่อบวชพวกเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสที่มีครูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรือเปล่าก็ขอกราบอนุโมทนาในบุญของคุณแม่ด้วยครับ
สาธุนะขอให้ทุกคนได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่แม่ได้ทำแล้วทั้งหมดทั้งปวงนะขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปแต่ว่าทุกคนก็ต้องภาคเพียรเอานะจริงๆแม่ไม่อยากอวดอ้างความดีแม่บอกแล้วว่าแม่มาบวชชวนหลวงพ่อบวชเพราะแม่ห่วงตัวเองโดยหลักแล้วเป็นอย่างนั้นแล้วมันเหมือนน่ะมันไม่ใช่พ่อแม่หรอกมันเป็นหลวงพ่อต้องมาทำงานนี้อยู่แล้วมันเป็นเรื่องของกรรมจัดสรรเท่านั้นเองแต่ว่าอาจจะเป็นตัวที่เป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนให้เป็นไปได้อะไรเงี้ยนะคะแม่บอกแล้วว่าเบื้องต้นเนี่ยนะเกิดจากความเห็นแก่ตัวคือเรากลัวเราเองตัวเองไม่รอดเท่านั้นแหละนะแต่ว่าถ้าหากว่ามันจะมีความดีอะไรบ้างนะก็ขอให้ทุกคนได้ด้วยนะคะก็ปกติแม่จะให้พรยาวกว่านี้นะก็บุญที่แม่ทำมาแล้วทั้งหมดทั้งปวงในสังสารวัฏนี้ขอให้ทุกคนในที่นี้ได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นให้มีความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมสมปรารถนาในสิ่งที่ดีงามภาคเพียรภาวนาให้รู้ธรรมเห็นธรรมให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปต้องภาคเพียรทุกคนนะคะต้องตั้งใจจริงนะโมทนาทุกคนด้วยนะ